Kapittel 3. Svart stasjonsvogn. Lissi og Luta satt som forstenet, med skrekkslagne øyne festet til den åpne døren. De hørte at noe kom i full fart ned trappen der inne, humpende og hoppende, mykt som på strømpelesten. I neste øyeblikk for det ut av døren og rett til skogs. Men det var ikke en lang, hengslete 12-åring med rød lugg og briller. De to forskremte dørvaktene rakk så vidt å se noe annet rødbrunt nå. Noe loddent i knehøyde og snurten av en hvit haletipp. I det de reiste seg og så måpende på hverandre, hørtes mer alminnelige fottrinn, og snart kom en flau Fredrik Falk til syne. «I alle land og riker!» sa Lissi. «Den reven holdt på å skremme vett av meg!» sa fyrstikken.
«Jeg tror det var den som var redd, ja!» humret Luta.
«Himmel og hav, altså! Var det du eller den som skrek?» «Begge to, tror jeg.» I alle fall hadde jeg hjertet i halsen da jeg skulle se inn på soverommet, for jeg hørte noe der oppe da jeg var nede, og på de andre rommene var det ingen, og så lukta det så rart, og i det jeg forsiktig skjøv opp den halvåpne døra, kom det beistet byksene fra ikke noe sted og smatt som en pil mellom beina på meg.
«Det var godt den ikke rev deg over ende, gitt»,
fleipet Luta, og de andre lo. Faren var over, og de var lettet.
«Forresten tror jeg det var en korallrev», fortsatte Luta,
«eller kanskje en ekte sjørev». «Hæ?» Nå var ikke fyrstikken helt med.
«Jo, har dere ikke hørt at sjøfolka tar rev i seilene, da?»
«Aha», sa fyrstikken ironisk. «Åh, du er aldeles umulig, du, Luta!» Lissi smilte og dulte til ham på akselen. Men Luta ga seg ikke.
«I alle fall må man jo si at stillheten revnet.»
«Åh», stønnet fyrstikken, og fikk liksom vondt i magen. Så fortalte han om resten av husundersøkelsen sin. De kom fram til at det sannsynligvis var reven som hadde veltet både stolen, skittentøydunken og blomstervasen, og dratt klær og sofaputer og aviser utover gulvene. Likevel var det ingen tvil om at mannen på Blesserud hadde forsvunnet, på en merkelig måte. Han måtte ha vært borte i flere døgn.
«Vi må melde det til lensmannen», mente Lissi.
«Ja, vi burde nok det», sa fyrstikken. «Men vi venter til i morgen tidlig. For tenk om det er sånn at fyren bare er fryktelig distré og har reist bort uten å lukke døra, og så har han glemt at han har sauer.»
«Han kan da ikke være så distré», protesterte Luta.
«Og når han har reist bort, pleier han vel å sykle til Grynvik stasjon, for han har jo ikke bil», sa Lissi.
«Nei, men kanskje noen som har bil har hentet han, og så fikk han ikke lukket døra ordentlig, og så har den blåst opp, og så har reven veltet sykkelen, og så har han bedt noen å mate sauene mens han er borte, og så har de glemt det», fantaserte fyrstikken.
«Ikke særlig sannsynlig alt det der», mente Luta. «Men ok da, vi ringer i morgen tidlig. Lensmannskontoret har jo vakt på lørdager også.»
«All right», sa Lissi.
«All great. Engelsk og betyr helt greit», vitset Luta.
Solen hadde gått ned, og allerede kunne man se en og annen stjerne, men månen hadde ikke kommet opp ennå. Før de forlot åstedet, ga Luta og Lissi sauene mer mat, mens fyrstikken la den grå jakken innenfor døren, som han lukket ved hjelp av lommetørkle. Deretter trasket de i vei over tunet. Piril sto og tygde gress fra i fjor, som han hadde funnet bort i skogkanten, men da han ble var dem, stampet han utålmodig og så på dem med store, spørrende øyne. Han lurte nok fælt på både vræle og reven. Selv om ikke mannen på Blesserud hadde bil, var det blitt mer og mer vanlig at folk hadde det. For dette var i folkevognas landsdager, den gang da Saben putret som en gressklipper og en vanlig Volvo var oppkalt etter den største floden i Brasil. Alf Prøysen sang om Etteringen i barnetimen, og damene på telefonsentralen visste nesten alt om nesten alle. Smarttelefon og internett derimot, det hadde man knapt begynt å fantasere om. Likevel hadde de fleste barn det aldeles utmerket, enda de ikke hadde hørt om hverken TV-spill eller DVD. Og kanskje var det nettopp derfor. De hadde jo masser av tid til å oppleve ting selv isteden. Som akkurat nå, da Lissi, Luta og fyrstikken var nesten nede ved den svingete grusveien til Asperød. Da skjedde det noe merkelig. Det vil si, først var det ikke merkelig i det hele tatt. De hørte bildur, og det forekom jo iblant selv i en avsides krok som denne, men så kom fyrstikken til å tenke på at det var ganske mørkt, og at motorduren var ganske nær, og at derfor skulle de ha sett et skjær av billysene bak grantoppene. «Stopp», sa han og stanset sykkelen, og så ble det enda mørkere, for når ikke sykkelhjulet gikk rundt, gikk ikke dynamoen rundt heller, den som laget strømmen til sykkellykten. Straks stanset Luta, Piril og Lissi også. «Hører dere?» sa fyrstikken. Selvfølgelig hørte de. En lav, dyp murring som langsomt kom nærmere. Nærmere. Men ingen av dem kunne skimte så mye som en millimeter lys fra noen bil. Det nærmet seg fra venstre, fra Asperøkanten. Lissi og Luta slapp seg ned fra Piril, og trekløveret snek seg i retning av krysset, så nær skogkanten som mulig. Motorduren økte i styrke. Den lette seg fram mellom trær og grener, ble liksom forsterket av mørket. Gåtefull og uvirkelig var den, der den trengte seg fram uten lys. «Den må kjøre like sakte som en traktor», mente fyrstikken, «men det der er ingen traktor. Det er en vanlig bilmotor på sakte fart.» «Nå må den da være her snart», sa Lissi. Piril snøftet. De kom fram til en enslig grønn postkasse nede ved Asperøveien, og der stanset de. Duren fylte tussmørket. Den var ikke så sterk, men den var overalt, og likevel usynlig. Den trengte seg inn i ørene, hodene, huden, kroppene, fikk tankene til å vibrere, forsøkte å overmanne dem. I neste øyeblikk kom konturene av bilen til syne i svingen. Like etter passerte den langsomt bare noen meter bortenfor dem. «I alle mystiske riker!» utbrøt Lissi. «Du snikende Suzuki!» mumlet fyrstikken langsomt. «Himmel og skumsprøyt!» sa Luta. «Det var merkelig!» «Kjempesprøtt, altså!» Lissi lente på hodet og dro fingrene langsomt gjennom håret. «Tenk å kjøre uten lys når det er mørkt, da!» «Det er ikke rart den kjørte sakte, iallfall», sa fyrstikken. «Tenk om den møter noen, da! Den kan jo kollidere», mente Lissi. «Hvis de ser lys fra en annen bil, så kjører de sikkert bare ut i kanten og stopper og prøver å se parkert ut. Og så håper de at den andre skal rekke å svinge unna», foreslo fyrstikken. «Du snakker om skurkeaktig, altså», sa Luta og gned seg tankefullt på den majestetiske nesen. «Tenk om det har noe med forsvinningen til fyren på Blesser å gjøre, da?» «Jøye meg», sa Lissi og hytret i den kjølige kveldsluften. Fyrstikken hadde en dyp rynke i pannen. «Vet dere hva?» fortsatte Luta. «Det er tross alt ikke helt, helt mørkt. De der grantrærne på andre siden av veien, en kan fortsatt skimte at de er grønne, ikke sant? Akkurat som denne postkassa her. Jeg så tydelig forskjell på dem og bilen. Den var svart. Hva så? Støtfangere pleier å være blanke, ikke sant? For kroma eller hva det nå heter. Jo, jeg tror det, men hva så?» Fyrstikken ble nesten utålmodig. «Det var bare det at støtfangerne var ikke blanke. Jeg er temmelig sikker på at de var svarte, de også», sa Luta. «Kamuflasje, altså», innskjøt Lissi. «Mystisk mafia murrer i mørket», sa Luta. «Forresten var det en Ford Taunus stasjonsvogn.» Endelig våknet fyrstikken. Han rettet på ryggen og så fra Luta til Lissi og tilbake igjen. «Den bilen har jeg sett før», sa han langsomt og betydningsfullt. Han rynket pannen igjen, trutet med munnen og tenkte i to sekunder til. «For et par uker siden», fortsatte han, «da snøen så vidt hadde smeltet på veien, sykla jeg innover til Smuglerbroa en tur.» Han lente den lange, spinkle kroppen fram og støttet underarmene på sykkelstyret. Lissi og Luta så spent på ham i tussmørket. «Jeg dro inn til Lingerud. Det var så bløtt og tungt at jeg måtte dra sykkelen opp bakkene, enda den har to gir. Veien er jammen i like dårlig stand som det gamle herskapshuset der oppe, altså. Da jeg sykla gjennom tunet, fikk jeg en vemmelig følelse at det var noen der, enda det ikke var en sjel å se, og ingen gardiner i vinduene. Og så sto det en bil ved det ene uthuset, en Ford Taunus stasjonsvogn. Den var gjemt under en presenning, men nærmest tunet hadde den blåst av. Jeg grublet litt de første dagene, men siden har jeg ikke tenkt mer på det.» «Var den svart?» spurte Luta ivrig. Hadde den, Lissi tok tak i armen til fyrstikken som om hun ville riste resten ut av ham. «Ja, den var svart», sa fyrstikken, og fortsatte med vekt på hvert ord, mens fire spente øyne stirret på ham under den matte stjernehimmelen. «Og den hadde faktisk svartmalte støtfangere.»